Saluton karai, kai bonvenon al Radio Verda. Mi estas Karina.
Kai mi estas Maro.
Kai mi parolas al vi de Vancouvero, Kanado.
Bonvenon alla okdeka epizodo. Festo! Dankon, Karina. Tro gentia. Ĉu ni havas ion specialan hodiaŭ, planitan por la okdeka?
Oh, ne.
Vi ne bakis kukon?
Ne.
Kial ne?
Ĉar vi ne meritas kukon.
Vi pravas.
No.
Kio okazas ĉe vi?
Mi finis la laboron kaj... Ne.
Por ĉiam?
Ne por ĉiam. Mi havas feriojn 2 semajnojn.
Bone.
Do, al... Eble homoj kredas, ke tio estas malmulte, kaj jes... Tio ja estas malmulte, sed pli bonas ol nenio, aŭ piedbato en la dentoj.
Ankaŭ mi havas iom da libera tempo, kiu nun venas. Karina kaj mi planis kune iom da libera tempo, por ke ni povu iri tendumi.
Yes.
Aŭ kiel ni diris, ĉu ni parolis pri ĉi tio antaŭe, ĉu ne? Ke ne estas tendumado, estas hamakumado, ĉar ni ne uzas tendon.
Yes.
Ĉio okaze ni ne tre firme planis ankoraŭ, do ni ne certas kien precize ni iros, aŭ kiom longe ni restos, sed tio estas parto de la aventuro.
Yes, sendube. Kaj
iom esploros nian regionon.
Kaj la venontaj 2 semajnoj estos plenaj por ni. Morgaŭ estas geedziĝfesto de niaj amikoj.
Ĉu mi devas razi min por tio?
Yes, kara. Kai vi devas porti pantalonon.
Ah, fek!
Kai post tio ni tendumos, kai post tio mi sole iros por viziti la gepatrojn, miajn gepatrojn, en Novtero, Novlando, mi aŭdas ambaŭ.
Bone.
En Sankta
Orienta Kanado.
Yes.
Mi povas diri al vi che nenio che ne molte occasioni sa mi ci semai ne sed c'è la galleria che ni la mi laboras estis problema venis acqua della plafono
oh
kai, yes estis
en galleria
tio povas esti suffice granda katastrofo
yes.
Felice tio okazis ne vere en la galleria nu estis ekster la malantaŭa pordo kai poste iomete ekgutis de la plafono en la malantaŭa parto de la galerio mem.
Sed de kie?
Okazis ia ŝtopiĝo de la vujo de la dua etaĝo de la konstruaĵo. Kai estis do mi kompreneble faris kion mi povis por savi aferojn kiuj estis proksime. Do sed estis iomete ironie mi trovis, ĉar la sola artaĵo kiu iomete difektiĝis de kelkaj gutoj de akvo estis remilo.
Ĉu?
Kaj miaj kolegoj ne vere kunridis pri tio, sed mi trovis tion sufiĉe amuza, ke ĉiuj tiel zorgis pri malsekiĝado de remilo. Do jene. Estas mia
tuta rakonte.
Kaj parolante pri remilo, ni mi kaj Karolina ambaŭ provis la unuan fojon mar kajakadon. Ni ja ambaŭ, ĉu vi antaŭe kajakis? Mi scias, ke mi kajakis.
Vi havis unu, kiam ni loĝis en Ontario, kaj mi kredas, ke mi eble ni uzis dum kelkaj minutoj, sed mi kutime mi preferas kanuadon.
Bone. Do mi antaŭe kajakis nur en freŝa akvo, en riveroj kaj lagoj. Sed antaŭ kelkaj tagoj mi kaj Karolina provis en la golfo ĉi tie en Vankuvero, oceana kajakado. Kaj mi ĝuis tion, ni luis duoblan kajakon.
Yes.
Vi ne tiel ĝuis, ĉu?
Unue ĝi estis amuza, sed poste mi iom naŭziĝis pro la la movo, la kia diri la ondo la ondoin. Faris la movon kai mi. Yes. Yet sed dum la kayakado kion ni vidis? Kai iom timi isu nomen.
Ni vidis focon.
Yes, estis foco.
De tre proxime, mi vere miris.
Yes, ni vidis lin, kai li rigardis, kai foriris, kai subite li la capo venis
li attentis nin.
Yes, li rigardis nin, kai eble li credis ke ni estis granda flava foco. Yes.
Sed li ne revenis.
Ne, li estis tre charme specta.
Alia novaĵo estas ke mi finfine post dek jaroj de esperantisteco mendis pivon la plenan detruitan vortaron.
Mi ĉiam aŭdas de vi.
Tio survojas nur demokratio.
Mi bezonas pivon.
Oni povas diri, ke serioza esperantisto iam bezonas bonan vortaron, ĉu ne? Do espereble mi povos plibonigi min tiel.
Sendube vi...
Kiam ĝi venos?
Yes. Vi faros tion dum semajnoj.
Ne, ĝi venos baldaŭ.
Mi esperas.
Do sufiĉe pri ni kaj nia babiladaĉo. Ĉu ne?
Ni nun revenos al hejmo kaj la tiureta afero. Rovo nun sep ok.
Ne, Johna. Ne, Rovo nun sep du.
Ho, yes. Nun sep nau. Du viasas kaptaktai, die kalerai marsano, kiwi ofindigi pri kelkai malafablai cersoi. La afero fakte ne estis tiom grave, kiu oni povos supozi. Ĉu profesoraĉo sciis ion, ke ni ne sciis, ke malsanoj ne povos toleri la muzikon de Kaito, se ĝi estas en iro.
Sole sidante, propi la curteria, lurata da crescenda tua criar. Resistas la luzista, il comoda arlecchino, la desiro manifestar su peritera putrudad.
La desiro, chio?
La desiro manifestar su.
Su la desiro manifesti sin?
Yes.
No, kiam vi ne diras, la deziro manifestar si.
Me ne scias.
Vi ne scias.
Yes, me savas.
Kiun vi savas, kaj de kio vi savas ilin. Ho, Helmut, pardonu min, ĉu vi ofendis vin?
Ho, soso eĉo. Ni estas bona amiki, ke nulo povus dividar ni.
Kaj ne nur tio, sed mi ankaŭ pensas, ke ni estas tiel bonaj amikoj, ke nenio povus dividi nin.
Jes, tute ĝuste.
Saluton, Kerlin!
Fiorino!
Idistino!
Kio okazos?
Vi devos aŭskulti la venontan fojon por si.
Oh, sendube, sendube mi volas. Sed kio estas ŝia nomo?
Ankaŭ mi ĵus pensis pri tio.
Plia
idisto en Radio Verda, ĉu mi bezonas tion?
Oh, tio estas eble duono de ili, ĉu? Oh, mi bedaŭras.
Mi scivolemas.
Kontraŭe al mia ĝisnuna kutimo, hieraŭ mi havis bonegan ideon. Mi volis ĝin skribi kun ritmo kaj rimo por doni al mondo mirindan poemon. Sed sub mia plumo la rimoj forglitis. Eĉ unu ne kaptis mi malgraŭ bonvolo, kaj ĉar mia sprito klopodi jam ŝvitis, mi provis freŝigi ĝin per alkoholo. Kai glason post glaso mi glutis avide, gis tuta vivigo de lazza spirito, kai rimoi al fluis amasse rapide, mem vole sindonis sen peta invito. Sed ritmo hesitis cun tima chancelo, kai pese trenadis sin lama trocheo, do por gin olei el mia botelo, mi prenis bush plenon da branda oleo. Cun ritmo cae rimo en giusta metrico nun fluis libere classica trocheo, bel tacte ondigis ci quasa musico, subite mi haltis, char mancis l'ideo. Sed kie l'ideo cascigis, diablo? Mi antau momento gin tenis ancorau. Ciu eble gi fallis, cae cusas sub tablo? Ha, certe, gi dronis in mia liquoro. Mi volis gin savi, cae giusta compreni, mi cion el trinkis, lau mia capablo. Sed cio ocasis? Hodiau matene mi lace vecigis sub mia scrib tablo. Pri cio mi vercis hierau vespere? Mi ne plu memoras, sed jen sur papere ancora post restas la grava titolo, bon fara influo de la alcoholo. Tiu poemo verkis Raymond Schwartz en la Verkata Testamento.
Tomaso scribis al ni por diri che li fieras annonci che Helmut von Hula nun havas oficialan tocemison, che li scribas soho por ne offendi Helmuton, compreneble. Vi stias che la ciapelita litero e tutte ne placas al Helmut, cae tial li nun offertas tocemisoin por moci ilin. Sur la cemiso estas la ses offendigae literoi, cio, jo, ho, jo, sho, cae wo, cae la mocae vortoi daft hats, cio signifas vent capae ciapeloi proximume. Helmut ne scias, che tia mocado ne genas la memfid plenan esperantiston, cae tial ni esperantistoi portos tiuin ses literoin cun fiero. Mocadu, Helmut, tio ne gravas al ni. Mi nur petas, che neniu diru tion al Helmut, li credas, che li trompis min. Eblas mendi la cemisoin ce Tomaso ce radioverda.com. Tomaso, mi ne scias, ciu homoi facte mendos la tocemison sen vidigin. Eble vi sendu foton au iun desegnajon pri kiel gi aspectos? Mi presti volemas.
Mi shoftos vidi. Uno el niai auscultantoi, Nick, scrivis messagion al mi, kai li lojas en Francio, cisalere. Saluton Arono kai Carlina. Mi nun estas en Rion, Francio, urbeto ce la maro. Mal felice, mi ne povas auskulti la radion citie, cia mi ne havas propran computilon. Sed mi volas prescribi por vi mian loĝadan situacion. Mi loĝas kun gastiganta familio dum la monato julio, kaj nature ili parolas france. Sed mi loĝas ankaŭ kun deknaŭjaraĝa knabo el Hispanio, dekokjaraĝa knabino el Nederlando, kaj dudekdujaraĝa knabino el Svislando. Ni ciui estas citie por lerni al plibonigi la Francan, sed ni ancau ciui flu parolas angle, cae ancau germane, hispane, cae nederlande. Do mi loĝas en bonega comunumo, cae mi tre ĝuas esti kun tiuj alilandanoj. Ili ciui estas tre afablaj. Mi ancau konstatas la potencon valoron de Esperanto, ĉar la nederlandanino tute ne parolas la Francan. Kaj mi sentas min kulpe, kiam mi parolas angle. En mia Franca klaso estas turkoj, hispanoj kaj usonanoj, kaj estas tre evidente, kiu parolas kiun lingvon, ĉar ĉiuj kutime parolas nur kun siaj samlingvanoj. Do mi vere vidas la lingvoproblemon tre proksime por la unua fojo. Do, el Francio, kai mi antau gioias de nove auskuti radion verdan kiam mi revenos. Amike, Nick. Kutime lagiante en Ateno, Georgio, Usono.
Dankon pro via visito. Estas tre agrable al ni ke vi aŭskultis.
Okay. Kaj mi esperas ke vi revenos baldaŭ.
Se vi volas sendi ion al ni por la programo, vi povas retposti ĝin al kontribui ĉe radioverda.com. Kaj ni volonte inkluzivos ĝin, krom se ĝi aĉos. Ĝis la realo.